vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun məhkəməsi olacaq. Gürcüstandakı fövqəladə vəziyyəti müzakirə etmək üçün ölkəyə yola düşən ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gediblər. ABŞ prezidenti İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Pakistan prezidentini əsas müttəfiq adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi olacaq. Bu haqda onun vəkili Osman Kazımov məlumat verib.
Deməli, onlar Cinayət Məcəlləsinin 127.2 maddəsi ilə, bir də 221.1 maddəsi ilə ittiham veriblər. Xuliqanlıq cinayətidir 221.1, 127. maddə az ağır bədən fəsarəti yetimədi xuliqanlıq niyyəti ilə. İrəli sürülən ittiham bundan ibarətdir.
Osman Kazımov noyabrın 10-da polis Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi saxlayıb, bir neçə gün öncə Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək onun qadına sataşdığını iddia edib. Azadlıq qəzetinin redaktor müavini deyir ki, Qənimət Zahid indi həmin gəncin şikayəti əsasında saxlanılıb. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyətə son qoymaq üçün Gürcüstana gedən ABŞ diplomatları artıq Tbilisidədilər. ABŞ rəsmilərindən Metyu Braysa ayın 14-ünə dək Tbilisidə qalacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili demişdi ki, onun müttəfiqləri ölkədəki siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün müxalifət liderləri ilə görüşdükdən sonra fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək. Dünən parlament spikeri Nino Bürcanadze müxalifət nümayəndələri ilə görüşüb, müxalifət lideri Salome Zurabişvili də dialoqun vacibliyini vurğulayıb. Bu arada Gürcüstan hökuməti deyib ki, yanvarın 5-i keçiriləcək prezident seçkiləri demokratik olacaq. Parlament spikeri Nino Bürcanadze bildirib ki, müxalifətin seçki qabağı kampaniyada bərabər hüquqlu iştirakına bütün imkanlar yaradılacaq. Keçmiş PKK liderinin dediyinə görə minlərlə PKK yaraqlısı Şimali İraqı tərk edərək İrana gedib. Səbəb də Türkiyənin onların Şimali İraqdakı bazalarına hücum təhlükəsidir. PKK-nın keçmiş lideri Abdullah Öcalanın qardaşı Osman Öcalan Frans Pres agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, İraqda çox az adam qalıb. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, ölkədə parlament seçkiləri yanvarın 9-una da keçirilməlidir. O həmçinin bildirib ki, parlament bu günlərdə buraxılmalıdır. Pakistanda iqtidar və müxalifət arasındakı gərginliyə görə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bu arada ABŞ prezidenti George Bush Pakistan prezidentini İslam ekstremizminə qarşı mübarizədə Amerikanın əsas müttəfiqi adlandırıb. Bush deyib ki, Müşərrəfin Pakistanda fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcəyinə, ordu başçısı vəzifəsindən istifa verəcəyinə və konstitusiyalı idarəetməni bərpa edəcəyinə inanır. Müşərrəf demişdi ki, ölkədəki fövqəladə vəziyyət bir ay ərzində ləğv ediləcək. O bir həftə öncə Pakistana fövqəladə vəziyyət elan edib. George Bush və Almanya kansleri Angela Merkel deyiblər ki, onlar diplomatik yolla İranın nüvə proqramına qadağa qoymağa razılaşıblar. Bushun sözlərinə görə diplomatik tədbirlər İranı təcrid vəziyyətinə gətirə bilər. Merkel isə deyib ki, diplomatik addımlar haqqında hələli heç bir konkret addım atılmayıb, amma İranın bu sahədə etirası BMT-nin 3-cü mərhələdə sanksiya tətbiq etməsi ilə nəticələnə bilər. Miami hökumətini idarə edən hərbi xuntanın dəvəti ilə bu ölkəyə gedən BMT-nin insan haqları nümayəndəsi Paolo Pinheiro artıq Miami-dadır. Onda qeyd edək ki, Miami hökuməti BMT-nin insan haqları üzrə məruzəçisinə 4 il müddətinə viza verməkdən imtina etmişdi. Pinheiro ölkədəki insan haqları vəziyyətini araşdıracaq. Bugün Fələstində Yasin Ərafatın ölümünün 3 illiyi keçirilir. 2 gün əvvəl Fələstin hakimiyyətinin indiki prezidenti Mahmud Abbas Yordaniyanın qərb sahilində Rəməllahda Yasir Ərafatın qəbri üstündə ucaldılan mavzoleyin açılış mərasimini keçirib. Mahmud Abbas Fələstinliləri Ərafatın arzusunu, müstəqil Fələstin dövlətinin qurulmasını həyata keçirməyə səsləyib. Ərafat 2004-cü il noyabrın 11-də 74 yaşında vəfat edib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə İşdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Növbəti 2 saatı dinləyicilər işdən sonranın qonaq olacaqlar. Elə biz də onların qonaq olacağıq. Bir neçə məsələ həmişə olduğu kimi bugün müzakirə olunacaq. İlk məsələ Gürcüstan və Azadlıq Siyasi Blokunun son toplantısından çıxarılan nəticədir. Eyni zamanda Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının bu cür məsələlərə münasibəti olacaq. Studiyamızın qonaqları var. İlk növbədə qonaqlarımızı təqdim edirəm. Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, keçmiş millət vəkili, Azadlıq Siyasi Blokun liderlərindən biri. Aydın Mirzəzadə, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Daimi Komissiyasının sədr mavini, politoloq. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza, ikiniz də
salam. Salam, xoş gördük.
Sağ olun.
Bir neçə, dediyim kimi Gürcüstan və daxili siyasi məsələlərlə bağlı danışacağıq. İlk növbədə biz yoxlayaq, Gürcüstanla bağlantımız var, yox, hələlik yoxdur, birazdan Gürcüstana bağlanacaq. Əli bəy, dünən Azadlıq Siyasi Bloku toplantı keçirdi, sözsüz ki, bu təkcə Azadlıq Siyasi Blokunun toplantısı deyildi, mən bildiyimə görə onlara qoşulmuşdu qeyri-hökumət təşkilatları və s. Və burada Azadlıq Siyasi Bloku seçkilərə bir il qalmış ölkədəki vəziyyətlə bağlı bir sənəddə açıqladı, bununla bağlı. Mən istəyərdim ki, siz özünüz burada irəli gələn çağırış var idi, sonra bu ölkədəki vəziyyətin deməli sizin baxışınızda təhlili var idi, bu barədə danışasınız. Niyə buna ehtiyac duyuldu və bu hansı tələblər, təkliflər, çağırışlardır?
Çox sağ olun. Bir ildən də az vaxt qalıb ki, Azərbaycanda yenidən seçki keçiriləcək. Son illərdə keçirilmiş seçkilərin hamısında biz təqribən eyni senarini yaşamışıq. Seçkilərdən əvvəl Azərbaycan cəmiyyətində, beynəlxalq ictimaiyyətdə narahatçılıq olur ki, Azərbaycanda seçkilər birdən demokratik olmaz yenə də əvvəlki kimi. Ona görə də başlayır müzakirələr. Bu müzakirələr seçki qanununun təkmilləşməsinə aid olur, seçki şəraitinin demokratikləşməsinə aid olur. Hökumət bir qayda olaraq bu müzakirələri yubadır, mani olur və nəhayət seçki gəlib çatır. İslahatlar başa çatmır, güya vaxt olmur həmin islahatları həyata keçirməyə və qeyri-demokratik şəraitdə seçki keçirilir. Etirazlar olur, etirazlar repressiya ilə dağıdılır. Beynəlxalq ictimaiyyət də rəy verir ki, Azərbaycanda bu dəfəki seçki ilə beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Və beləliklə, bu günündə elə bir vəziyyətə gəlib çatmışıq ki, dünya dövlətlərində azadlığın səviyyəsini müəyyənləşdirən ən nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatlardan biri olan Freedom House-un hesabatlarına görə 2004-cü ilə qədər əgər Azərbaycan qismən azad ölkələrin siyahısında idisa, 2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycan bir mənalı totalitar rejimlərin, diktaturaların mövcud olduğu 49 ölkədən ibarət azad olmayan ölkələrin siyahısına düşüb. Məhz həmin bax bu seçki saxtakarlıqlarının səbəbindən və nəticədə Azərbaycan demək olar ki, əksər beynəlxalq təşkilatların qınağına məruz qalıb. Hər seçkidən sonra biz ATƏT-in hesabatını görürük. ATƏT-in hesabatında Azərbaycandakı seçkilər tənqid olunur. Avropa Şurası həftələrlə müzakirələr aparır. Hər sessiyasında Azərbaycanı tənqid eləyir. Bütün beynəlxalq qurumlar Azərbaycanı tənqid eləyir. Görün işin harasıdır ki, 2 gün bundan qabaq Azərbaycanda olmuş Amerika dövlət katibinin müavini deyir ki, biz Azərbaycanda 19-cu əsrin dövlətini yox, 21-ci əsrin dövlətini görmək istəyirik. Azərbaycan beynəlxalq qınağın hədəfinə çevrilir. Eyni zamanda ölkənin daxilində gərginlik artır, ölkənin daxilində qarşıdurmalar artır. Biz sanki bir lənətlənmiş dairəyə düşmüşük. 98-ci il seçkilərində eyni ssenari, 2000-ci ilin parlament seçkilərində eyni ssenari, 2003-cü ilin prezident seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində. İndi biz seçkiyə bir il qalmış. Həyəcan təbili çaldıq. Həm Azərbaycan ictimaiyyətini, həm dünya ictimaiyyətini xəbərdar elədik ki, əgər 2008-ci ildə də indiyə qədər ki xoşa gəlməz praktikanın təkrar olunmağını istəmir isə hamılıqla, seçkiyə bir il qalmış müvafiq şərait yaratmaq lazımdır. Bugünkü şərtlər isə demokratik seçkiyə heç bir imkan vermir. Ona görə də biz bu günlərdə Azərbaycanda mövcud vəziyyəti təhlil edən bir sənəd hazırladıq. Geniş ictimaiyyətə təqdim etmişik. Xahiş eləyəcəyik ki, müstəqil kütləvi informasiya vasitələri bu sənədlə oxucuları da tanış eləsinlər imkan daxilində. Bunun müzakirələri də aparılacaq. Biz həmin sənəddə yalnız öz rəyimizi yazmamışıq. Biz həmin sənəddə ölkədəki vəziyyətlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara istinad eləyərək Freedom House kimi, Human Rights Watch kimi, Sərhədsiz Reportyorlar kimi, ATƏT kimi, Avropa Şurası kimi, Beynəlxalq Şəffaflıq Cəmiyyəti kimi, Heritage Fondu kimi nüfuzlu təşkilatların rəyinə istinad eləyərək Azərbaycanda vətəndaş hüquq və azadlıqlarının səviyyəsi, konstitusion hüquqların təmin olunması səviyyəsi, seçki praktikası, seçki hüquqları, korrupsiyanın vəziyyəti, dövlət idarə etməsinin vəziyyəti ilə bağlı öz analizimizi təqdim etmişik və bizim gəldiyimiz qənaətə görə bugünkü Azərbaycanda mövcud olan şərtlər daxilində biz yenə də indiyə qədər keçirilmiş saxta seçkilərdən birini keçirməyə qadirik. Ona görə də biz təklif eləyirik ki, sürətli, vaxt itirmədən islahatlar aparmaq lazımdır.
Aydın bəy, deməli özünüz eşitdiniz, ona görə mən sadalamıram hansı məsələlərdir. Burada daha çox bir beynəlxalq təşkilatlarla bağlı Əli bəyin dediklərinə ki, o təşkilatların bu cür açıqlamaları var, nüfuzlu təşkilatlar və s. Eyni zamanda ölkədə seçkini keçirmək doğrudan da nə dərəcədə demokratik seçki keçirmək mümkündür və yaxud mümkündür? İndi razısınız mı Əli bəyinin?
Əli bəyinlə qətiyyən mən razılaşmıram. Yəni, verdiyi qiymətlərin heç biri həqiqətə uyğun deyil. Qoy inciməsin məndən, üzbəz oturmuşu, həqiqətə uyğun deyil. Bildirdi ki, Avropa Şurasının hər sesiyasında Azərbaycan məsələsi müzakirə edilir. Hər sesiyada biz müzakirə edilmirik. Avropa Şurası axırıncı seçkilər pislədi. Avropa Şurası axırıncı seçkilər pisləməyib, əli mənim. Bilirsiniz ki, parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası qərar vermədi. Sonradan dekabr ayında, 2005-ci il dekabrında, yanvarında monitoring komitəsi müzakirə edir və sadəcə olaraq qərar qəbul etmədi. 2006-cı ilin mayın 13-də keçirən əlavə seçkiləri isə irəliyə doğru bir addım atdı. Yəni, bu sadəcə informasiya üçün. Freedom House-u siz nüfuzlu beynəlxalq təşkilat adınız. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı BMT-dir. Avropa Şurasıdır, ATƏT-dir, MDB-dir. Yəni, Freedom House beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarından biridir. Haradan maliyyələşdirir məlum olmayan, kimin ssenarisini həyata keçirdiyi məlum olmayan, Azərbaycana qarşı bir mənalı olaraq qərəzli bir mövqe tutan, Azərbaycanda gedən dəyişikliklər ümumiyyətlə heç bir hiss eləməyən. İl bə il mən həmin təşkilatın hesabatlarını izləyirəm. Orada sadəcə il rəqəmi dəyişir. Sanki kompüterdə işləyən qıza tapşırıq verirlər, 4 əvəzinə 5 yaz, 5-in üstünə 6 yaz və s. və s. Əgər o bildirdiyi kimi biz 49 totalitar, demokratik olmayan, azad olmayan ölkənin siyasındayıqsa, biz əlim əlimlə bugün studiyada üzbəyüz oturub diskusiya apara bilməzdik. Azad olmayan ölkədə müxalifət ümumiyyətlə olmur. Müxalifətin hamı bir 100% iqtidarı tərifləyir, iqtidarın tərəfdarıdır və bu baxımdan onun bu arqumentini də qəbul edə bilmirəm. Biz hesab edirik ki, biz demokratik cəmiyyətdəyik. Yəni, bizim özümüz sosial bazamız var. Biz hesab edirik ki, bugün bizim gördüyümüz işlərlə yanaşı, çətinliklərimiz, problemlərimiz, görmədiyimiz işlər də var və buna görə də tənqidə məruz qalırıq. Bizim problemimiz heç də əlim-əlim dediyi kimi demokratik şəraitin olmaması ilə bağlı deyil. Bizim problemimiz Avropa səviyyəli müxalifətimizin olmamağındadır. Yəni, nə mənada? Avropa müxalifəti bir qayda olaraq iqtidarını tənqid edəndə bildirir. Siz işləyirsiniz, amma biz hakimiyyətə gəlsək sizdən yaxşı işləyəcək. Azərbaycan müxalifəti isə bir qayda olaraq bildirir. O iqtidar ümumiyyətlə işləmir. Düzdür, bu yanaşma bizim üçün bizim işimizi asanlaşdırır. Çünki bu arqumentin qabağında biz gördüyümüz işləri sadalayırıq və seçici istər-istəməz artıq arqumentimizin güclü olduğunu göstərir. Amma bununla belə ümumiyyətlə heç bir işin görülmədiyini, təminatın olmadığını nə edin bilirmə? Mən elə gəlir ki, haqsızlıqdır. Gələn ilin prezident seçkilərinə hazırlıq edir. Bu hazırlıq nədən ibarətdir? Birincisi, iqtidar özünün seçkilərin təminatçısı olduğunu ilan edir. İkincisi, seçki məcəlləsində bir sıra dəyişikliklərin edilməsi gözlənilir. Üçüncüsü isə seçkiləri izləmək üçün həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq təşkilatların müşahidəçiləri mümkün olacaq. Amma bununla belə müxalifətin fəaliyyətində mən bir yenilik gördüm, açığını deyim, buna sevinirəm. Çünki müxalifət, düzdür, mənlə razılaşmasında bizim müxalifət, Azərbaycan cəmiyyətinin milli müxalifət. Bir şey hiss elədim. Əvvəllər bir qayda olaraq Azərbaycan müxalifəti beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edirdi. Azərbaycan ictimaiyyəti yaddan çıxırdı. Sanki səsi onlardan almaq lazım gəldiyini, onlara söykəndiyini və onların taliyini həll etdiyini müxalifət unudurdu. Amma bugün Əli bəyin çıxışında mən bir neçə dəfə eşitdim ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət etdik, onların bu məsələyə fikrini bildirməsini etdik. Deməli, artıq bizim müxalifətdə də müəyyən dəyişikliklər var. Bu sevindirici haldır.
Aydındır. Əli bəy, mənim sualım olacaq sizə. Deməli, burada Gürcüstan bağlıdır. Elan elədiyim kimi gəlin Gürcüstanla bağlı bu bağlantı, telefon bağlantısı eləyək. Oradakı vəziyyətlə bağlı da sizin münasibətiniz bizim üçün vacibdir. Ondan sonra biz qayıdıb studiyamıza yenə də bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Onu deyim ki, Gürcüstanda bir həftəyə yaxın, bir həftə idi ki, artıq etiraz aksiyaları keçirilirdi parlamentin qarşısında və bugün səhər həmin o aksiyanın dağıdıldığı barədə məlumatlar oldu. Verilən məlumatlar da bildirildi ki, müxalifət nümayəndələri həmin o etiraz aksiyası müxalifətin dağıdılıb və hətta oradakı liderlərdən həbs olunanlar var. Bu barədə hakimiyyət isə bunu deyirdi ki, müxalifətçilərə təzyiq etməyib, sadəcə şəhərdə sakitçilik yaradıb. İndi bizlə telefon bağlantısında Azadlıq Radiosunun Gürcüstan Bürosundan Koba Liklikatsiyidir. Koba, zdravstvuyte.
Здравствуйте.
Ильгар Расул с вами говорит из Баку. У нас в студии гости Али Керимли, лидер Народного партии Народного фронта Азербайджана и Айдын Мирзазаде, политолог, представитель правящей партии ЕН Азербайджан и депутат парламента. Коба,
приветствую ваших гостей.
Спасибо вам большое. У нас информация о том, что полиция Грузии разогнала оппозиции. Уже сегодня утром, если поверить этим информациям, как началась эта операция, полицейская операция, если так можно назвать, и арестованных, среди арестованных, говорят, есть даже лидеры оппозиции. Что там случилось?
Еще раз приветствую ваших радиослушателей и гостей, которые сейчас находятся у вас в студии. Полицейская операция, по сути дела, и длится сейчас, потому что митингующие и сторонники, они не расходятся, они сейчас переместились на площади, так называемой Европейской площади, это близко находится, где строится резиденция, большая резиденция президента Грузии. Количество митингующих достигает там больше 10 тысяч человек. Они говорят, что ни в коем случае никакие силовые акции правительства не сменит их требования о том, что президент должен покинуть пост и должны назначить свободные новые выборы. Да, распространяется информация о том, что задержали митингующих. Недавно вот на митинге ведущие объявили о том, что люди в масках похитили одного из лидеров объединенной оппозиции Коба Давитошвили. О других ничего не говорится, они все находятся на митинге. Если находятся, то некоторые, наверное, находятся в стационарном лечении, потому что у них там от слезоточивого газа есть какой-то там признак отравления. Министерство здравоохранения публикует данные о том, что сейчас в госпиталях и находится где-то около 200 человек. Все они, то есть там находится от воздействия слезоточивого газа, который применялись на основных площадях, даже возле грузинской службы радио «Свободы». Правительство оправдывает это, называет это очень нежелательным, но вынудительным мерам для того, чтобы восстановить правопорядок в центре города. Но с другой стороны, очевидно факт, я побывал там, что от всякого правопорядка пока очень далеко. Во многих местах перевернутые автобусы и полицейские машины, а также отключены сообщения, я имею в виду транспортные, в основных магистралях. Вот недавно, сейчас буквально секунду тому назад распространили агентство Интерпресс Ньюс сообщение, что возле митингующих перед Европейской площади скапливается большое количество спецподразделений, которые в масках и дубинках участвовали в разгоне митинга на площади Шота Руставели. И вот буквально час тому назад католикос-патриарх всей Грузии Илия II сделал специальное обращение, он призвал оппозиционные силы и правительство сесть за стол переговоров и решить диалогом непростую ситуацию католикос-патриарх, который является самым авторитетным лидером в Грузии из всех институций, сказал, что любое другое немирное разрешение этого кризиса тоже только под руку недоброжелателей Грузии. Но правительство, поддерживающее правительство, оппозиция, парламентарии Грузии, они выступают и говорят, что вот этот митинг и эта акция спланировалась и силами из Москвы, что за этими акциями стоит Россия. Они распространили какие-то записи из разговора по телефону с лидерами оппозиции, где как бы по утверждению власти и Министерства внутренних дел они как бы давали указания, как действовать. Хотя сам лидеры оппозиции опровергают, называют это как бы еще одним показателем того, что власть напуган, и он хочет оправдать свои незаконные действия против миролюбивых митингующих. Вот такова вкратце ситуация сейчас в Тбилиси и во всей Грузии. Еще надо добавить, что лидеры оппозиции сказали, что они начинают как бы неповиновение по всем масштабам Грузии, и во всех городах и регионах будут созданы комитеты, которые будут организовывать неповиновение, гражданское неповиновение против власти Михаила Саакашвили.
Спасибо вам большое, Коба. Kürdistan'dan Azadlıq Radyosu'nun müxbiri, Kürdistan Bürosu'nun müxbiriydi Koba Liklikadze. Son hadisələrlə bağlı məlumat verdi. Bu məsələyə hərəniz qısaca bizə sual verim sizə bu Kürdistan'dan bağlı. Sonra keçək, mən söhbətimizin harada qaldığını unutmamışam. Əli bəy, Aydın müəllim, biz o barədə danışacaq. Əli bəy, ilk növbədə sizdən soruşuram. Sizcə nədir Kürdistan'da baş verənlər?
Mən təəssüflənirəm Gürcistanda bugün baş verənlərdən. Gürcistanda əslində bu son günlərdə baş verənlər bugünə qədər ki demokratik proses idi, amma bugün baş verənlər həmin o demokratik prosesdən geri çəkilmədi və mən bundan təəssüflənirəm.
Hadi mən buyurun. Çünki dəfələrlə söhbət var idi ki, Gürcistanda demokratik hakimiyyət falan və s. İndi bugün bu polisin dağıtması haqqında da məlumatlar var. Sizcə burada nə baş verir Gürcistanda?
Bu Gürcistan daxili məsələdir. Bunu beynəlxalq proseslərlə bağlamaq düzgün olmazdı. Çox təəssüf ki, Gürcistanda demokratik qüvvələr bugün parçalanma prosesindədir və birgə əməkdaşlıq problemləri birgə həll etmək əvəzinə bir-birini ittiham və belə deyək ki, bu cür formada qarşıdurma modelləri seçilir. Hesab edirəm ki, Gürcistanda gələn keçiriləcək prezident və parlament seçkilərinin ehtirası həddən artıq tez başladı.
Aydın. Əlbəttə, sual vermək istəyirəm sizə. Aydın müəllim bayaq bir fikir işlətdi burada oturub söhbət eləmək. Sizcə, deyək ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi ilə müxalifətin nümayəndəsinin Azadlıq Radiosunda oturub söhbət eləməsi ölkədə demokratiyanın göstəricisidirmi? Nə dərəcədə göstəricisidir? Eyni zamanda niyə siz ictimaiyyətə əvvəllər müraciət eləməmisiniz, beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləmisiniz?
Çox sağ olun bu məsələni xüsusi ayırdığınız üçün, amma prinsipcə Aydın müəllimin burada dediklərinin arasında cavab veriləsi çox məsələ var. Tək bunlar deyil, amma mən bunlara bir-bir cavab verirəm. Əvvəla, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin yadına salmalıyam ki, indi 21-ci əsrdir. Deməli, bir çox hakimiyyət nümayəndələri tarixdə oxuyublar orta əsrlərdə diktaturalar haqqında, ən azı 20-ci əsrin diktaturalarını xatırlayırlar və onlarla müqayisə eləyəndə özlərini daha yaxşı görürlər və etiraf eləmirlər ki, bu bir diktatura rejimidir və fakt kimi də mənim bir müxalifət liderinin bu studiyada sərbəst oturub hakimiyyət nümayəndəsi ilə polemika aparmağımı demokratiyanın nümunəsi kimi qiymətləndirirlər. Mən məcburam Aydın müəllimin nəzərinə çatdırım ki, 21-ci əsrin diktaturaları belə şeylərə imkan verir. Həmin o 49 dövlətin arasında daha populyarların bir neçəsinin mən adını çəkmək istəyirəm. Misal üçün Belarus. Hamı qəbul edir ki, diktatura rejimidir. Amma Belarusda oktyabr ayının 15-də növbəti dəfə Minskin mərkəzində Belarus müxalifətinin lideri Milinkeviçin rəhbərliyi ilə müxalifətin dinc mitingi keçirildi. Özüm şəxsən Euronews vasitəsilə baxdım həmin mitingə, heç bir polis müdaxiləsi olmadı. Nəinki orada hansısa mətbuat orqanında polemika aparmaq, hətta Minskin mərkəzində miting keçirmək imkanları var. Digər bir həmin o 49 ölkədən diktaturalardan birini, paqonluların birbaşa paqonunu çıxarmadan rəhbərliyi elədiyi ölkələrə misal gətirək. Pakistan General Müşərrəf 8 ildir ki, baş komandan olaraq, ordunun rəhbəri olaraq eyni zamanda prezident vəzifəsində həyata keçirdir və bütün dünya bilir ki, o bu vəzifəyə qanuni yollarla gəlməyib. Bütün beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq hələ də orada bu vəziyyət davam edir, amma onun ölkəsində həmin bax bu generalın birbaşa imitasiya etmədən, yalancı demokratiya barədə danışmadan, birbaşa boynuna alır ki, mən generalam, general kimi bu ölkəni idarə edirəm, onun ölkəsində nəinki Haşim partiyanın siyasi şurasının bir üzvü özü durub gedib Dubayda Binəzir Buhutlu ilə danışıqlar aparmışdı, müxalifət liderini dəvət elədi, onun qarşılanması üçün 100 minlərlə adam gəldi həmin tədbirə. Bu gün də Binəzir Buhutlu oranın müxalifətinin lideri öz fəaliyyətini davam elətdirir. Biz bilirik ki, bizim ölkəmizdə mühacirətdə olan siyasətçi geri qayıdanda o necə qarşılayırlar? Hamımızın yadımızdadır. 2005-ci ildəki fövqəladə vəziyyət, hərbi rejim qaydası və s. Bu da hərbi rejimin olduğu Pakistan. Yaxud başqa bu saat bizim dinləyicilərimizdən kimsə bu beynəlxalq vəziyyətlə biraz maraqlanırsa, bu onların məlumatı olacaq, amma Aydın müəllimin 100% məlumatı var. Yəqin ki, bir dəqiqə yox, üzr istəyirəm.
Dinləyicilər dediniz 436 77 41 nömrəli telefona dinləyicilər zəng edib qoşula bilərlər söhbətə. Buyurun.
Ha. Demək, ən axırıncı bu saat dünyanın diqqətinin kəsb olunduğu, çox böyük diqqət olan keçmiş Birma, indiki Myanmar. Burada bilirsiniz ki, nümayişçilərə qarşı bir həftəlik gecə-gündüz nümayişlərdən sonra oradakı da hərbi rejimdir. Uzun müddətdə 17 ildir hərbi rejim qurulub. Demək olar ki, bu saat bu 49 dövlətin içində də ən qəddarı həmin o Birmadır. Orada hərbi rejim hətta nümayişçilərə atəş açmışdı, amma beynəlxalq təzyiqlərdən sonra indi artıq bir həftədir sərbəst toplaşma azadlıqları da təmin olunub orada və müxalifətin lideri ilə dialoq aparırlar. Aydın müəllim, bu dünya, bu cəmaatı aldatmaq lazım deyil. Baxın görün, Pakistanda nə baş verir, Belarusda nə baş verir, Birmada nə baş verir. Biz hətta bu cür dünya miqyasında qəbul olunmuş diktaturalardan da geridə qalmışıq Azərbaycanda. Ona görə də Amerikanın məşhur qəzetlərdən biri bu günlərdə yazmışdı ki, 21-ci əsrin diktaturası Azərbaycanın və Zimbabvenin simasında, Robert Mugabe və İlham Əliyevin simasında qurulur. Bu 21-ci əsrin diktaturasıdır. Yəni müəyyən imitasiya elementləri var, müəyyən QHT strukturları, mətbuat strukturları var, amma hökumət bildiyinin hamısını eləyir. İstədiyi adamı ruhu xəstəxanaya saldırır, istədiyi adam sizin radioya müsahibə verdiyinə görə həkim el dostunu MTN-ə aparıb döydürür, siyasi məhbus eləyir, həbsxanalara salır, haran istəyir dağıdır, vətəndaşların mülkiyyət hüququnu əlindən alır. Biraz bundan qabaq sizin radio məlumat verirdi, Naxçıvanda 3000 nəfər adamın mülkiyyət hüququnun əlindən alınması ilə bağlı. İstədiyini eləyir, seçkiləri saxtalaşdırır və dünya birliyi ilə bizi konfrontasiya aparır. Bax, bunun üzərində mən xüsusi dayanmaq istəyirəm, çünki Azərbaycan hökumətinin məncə yanlışlarından biri də budur ki, dünyada nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar var. Dünya rəyini onlar yaradır. Dünyanın beynəlxalq rəyi var. Hər bir siyasətçinin olduğu kimi dövlətin də imici var. Bax, Azərbaycanın imicini də həmin o sərhədsiz reportyorlar, həmin o Freedom House, Human Rights Watch, həmin o Freedom House, onu qeyd elədim mən, International Transparency, Heritage Fund və bu kimi dünyada qəbul olunmuş təşkilatlar yaradırlar bu rəyi. Azərbaycan neçə ildir Amerikanın iri miqyaslı yarım milyardlıq yardımlarından, minilliyin çağırışı proqramı üzrə yardımlarından kənarda qalır. Niyə görə? Həmin bu beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, Azərbaycanda bir sülalə hakimiyyəti formalaşır. Ora yardım eləməyə ehtiyac yoxdur. O hökumət əlinə düşən pulları özü mənimsəyir. Demək istəyirəm ki, bu bir yanlışdır ki, bu cür nüfuzlu təşkilatları qeyri-ciddi adlandırasan. Və nəhayət bunların hamısını qoyaq qeyri-ciddi eləyək. Bəs bu ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi cənab Nikola Şaraşdı nə deyir? Deyir ki, ATƏT-in 54 ölkəsinin arasında Azərbaycan qədər söz və mətbuat azadlığını məhdudlaşdıran ikinci bir ölkə yoxdur. Axırıncı dəfə Eynullah Fətullayevin məqaliyə görə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsindən sonra Azərbaycan hökumətinə müraciət edir ki, müstəqil mətbuatı məhv eləmək siyasətini dayandırın. Açıq-aşkar bu siyasətin adını məhz belə adlandırır. Nəhayət, ATƏT və Avropa Şurası, bunlar ki, qeyri-ciddi deyil yəqin ki, bunu artıq Aydın bəy də deyə bilməz ki, bunlar qeyri-ciddidir. Seçkidən sonra, Aydın bəy, o zaman mənim hələ pasportum var idi, mən sizi görmüşdüm Strasburgda 2006-cı ilin yanvar ayında, bir həftə ərzində Avropa Parlamenti müzakirələr apardı. Azərbaycan vətəndaşları bunu bilir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı tanınsın, yoxsa tanınmasın. Mən yaxşı xatırlayıram ki, o vaxt sizin nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov orada, deməli, mətbuat konferansı keçirdi, briefingdə bəyan elədi ki, əgər bizim mandatımız tanınmasa, biz Avropa Şurasını tərk eləyəcəyik. Artıq Avropa Şurasını
şantaj eləməkdən söhbət gedirdi. Bir həftə müzakirə gedib, özünə hörmət edən Azərbaycan necə pis olmaz ki, Avropa Şurasında 44 ölkə niyə mənim ölkəmi bu şəkildə müzakirəyə çıxarsın ki, mən öz xalqıma hörmət eləmirəm. Nəhayət, bir məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. Bizim böyük düşmənimiz var. Torpaqlarımız işğal altındadır. Erməni lobbisi çox şücdədir. Dünyanın hər yerində bunlar təbliğat aparırlar. Təbliğat aparırlar, nə deyirlər? Deyirlər ki, Azərbaycan geridə qalmış, mədəniyyətsiz, tarixi olmayan və o cümlədən siyasi mədəniyyəti olmayan ölkədir. Orada biz necə yaşayaq? İndi baxın görün, bizim hakimiyyətin təbliğatı necə gedir? Bizim hakimiyyətin nümayəndələri Azərbaycanda demokratik seçkilərin İndiyə qədər keçirilməməsinin səbəbini onunla izah edirlər ki, Azərbaycanlıların siyasi mədəniyyəti sən demə imkan vermirmiş. Yaxşı, biz dolayısıyla etiraf etmirikmi ki, doğrudan da bizim xalqımızın bu günləri hələ yetişməmişik biz demokratiya üçün, bizə demokratiya vermək olmaz, siz başqa xalqlara baxmayın, Azərbaycanlılar hələ hazır deyil demokratiya, bu bizim düşmənimizin dəyirmanına su tökmürmü və ölkəmin bizim imicini biz bu şəkildə darmadağın etmirikmi?
Gəlin Aydın müəllimlə bütün bunlara və mənim də sualım olacaq, cavab olaq. Aydın müəllim, buyurun, əvvəlcə Əlbəyin fikirlərində münasibətinizi bildirin.
Mən açığım deyim ki, təəssüflənirəm ki, hörmətli oponentin faktları təhrif etməyə meyil göstərir. Birincisi, bir həftə orada müzakirə getmədəli mənim. Azərbaycana qarşı bir böyük provokasiya qurulmuşdu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında və sonradan həm monitorin komitəsi, həm deməli nizamnama komitəsi müzakirə edərək Azərbaycanın nümayəndə heyətini səsdən məhrum etmək barəsində qərar qəbul etdi. Yəni bunu göstərdi ki, Azərbaycanın mövqeyi Avropa Şurasında möhkəmdir və Azərbaycan ciddi bir ölkə kimi qəbul edilir. Belarusiya ilə biz müqayisə edirik ki, Belarusiya bizdən öndədir. Belarusiya Avropa Şurasının üzvü deyil. Amma Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və dəfələrlə Avropa Şurasının baş katibi də, Naşbanın prezidenti də Azərbaycanın Avropa Şurası ilə əməkdaşlıqda nümunə olan ölkələrdən biri kimi göstəriblər. Digər tərəfdən əlməllim müəyyən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının adını çəkdi ki, onlar Azərbaycan haqqında rəy yaradır. Azərbaycan haqqında rəyi nə Freedom House yaradır. Nə Amerikanın adını çəkdiyiniz bir qəzeti yaradır, nə də ki, necə deyim, beynəlxalq təşkilat yaradır. Azərbaycan haqqında rəyi Azərbaycan vətəndaşının özü yaradır. Əgər Azərbaycan vətəndaşı iş tapırsa, Azərbaycan vətəndaşı maaşı qalxırsa, Azərbaycan vətəndaşı övladını oxuda bilirsə, əgər orduya gedən sağ-salamat qayıda bilirsə, Azərbaycan vətəndaşı günü-gündən inkişaf görürsə, rəy burada yaranır. Qoy bizim haqqımızda beynəlxalq təşkilatlar, Freedom House-lar, nələr, bəhbəhlə çoxlu təriflər etsinlər. Ölkə daxilində əgər sosial vəziyyət pisdirsə, vətəndaş özünü təhlükəsiz hiss etmirsə, vətəndaş bir tikə çörək üçün necə deyim, min bir problemlə üzləşirsə, onda əlbəttə ölkə üçün narahat olmağa dəyər. Yəni bu baxımdan bizim yanaşmamız fərqlidir. İqtidarda olan siyasi komanda bir qayda olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edir. Dəstəyi orada axtarır. Problemləri də, çətinlikləri də, uğurları da ilk növbədə cəmiyyətlə, sadə azərbaycanlı ilə müzakirə etməkdə maraqlıdır. Bizim müxalifət dairələri isə bir qayda olaraq Amerikada hansısa qəzetin rəyini gətirməyi və bununla da Azərbaycana qiymət verməyə çalışırlar. Bütün bunlara baxmayaraq ki, müxalifət Azərbaycanda görülən işlərə ya qara eynəklə baxmağa maraqlıdır və yaxud da ki, ortaya alternativ proqram qoymaqdansa, hansısa olan bir neçə nöqsanları şişirtməyə meyillidir, bununla belə Azərbaycana müxalifət lazımdır. Azərbaycana fərqli fikir lazımdır. Azərbaycanda iqtidarı tənqid edən komanda lazımdır. Biz bunda maraqlıyıq. Çünki onun vasitəsilə biz özümüzə bir daha baxa bilirik. Buna görə də bundan sonra da Azərbaycan iqtidarı həmişə onu edəcək ki, Azərbaycan müxalifəti, azlıqda qalan siyasi qruplar öz fikirlərini deyə bilsinlər, tənqid edə bilsinlər, fikirlərini bildirsinlər. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarında olan kiminsə Dubaya gedib orada hansısa siyasi müxalifət liderlə görüşməsinə elə bir ehtiyac yaranmayacaq.
Dinləyici olmalıdır bizdə telefon bağlantısında. Dinləyici sahib.
Alo.
Sahib buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Sizin qonaqlar tamamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirəm ki, bir fikir bildirim və qonaqlar ona öz münasibətini bildirsin. Məsələn, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən fəxr edirəm ki, ölkəmiz korrupsiyada çiçəklənir. Yəni ön sıralarda gedir. Məsələn, rüşvətxorluq halları artıb, məmur öz başınalığı sürünməsi çoxalıb. Mən bir vətəndaş kimi bundan fəxr edirəm. Eyni zamanda ən çox rüşvət olunan başaldığı yerlərdən biri də ordudadır. Hərbi komissarlıqlardır. Məsələn, pul alırlar, çağırışdan çağırışları istənilən bölgələrə saldırırlar. Yəni mən bundan fərq edirəm.
Niyə fərq edirsiniz?
Mən istəyirəm ki, bizim qonaqlar bunu öz münasibətini bildirsin. Yəni mən təxir edirəm də bəzi ölkələr futbol üzrə birinci yerdə getdiyi kimi mənim də ölkəm korrupsiyanın, rüşvətxorluğun hallarının artması üzrə birinci yerdə gedir. Mən bundan təxir edirəm və qürur duyuram.
Aydındır, aydındır. Təxir edirəm
öz qonaqlar buna bir münasibət bilsin.
Təşəkkür edirik. Əli bəy buyurun da təxir edirik.
Bilirsiniz, dinləyicimizin ironiyasını, sarkazmını görməmək mümkün deyil. Onu bütün dinləyicilər başa düşdülər. O ürək ağrısı ilə fəxr eləyir Azərbaycanın korrupsiya çempionu olması ilə. Mən də elə onun öz stilində deyim ki, nə qədər yeni Azərbaycan hakimiyyəti, Əliyevlər hakimiyyəti hələ qalır, hələ siz xeyli fəxr eləməli olacaqsınız. Hələ ki, sizi bir təhlükə gözləmir. Hələ yenə bu ölkə korrupsiyada birinci olacaq, qanunsuzluqlarda birinci olacaq, bütün qara siyahların əvvəlində yazılacaq adı və sizin fəxr eləməyə imkanınız hələ çox olacaq.
Haydi, mən buyurun.
Mən Əli müəllimi təbrik edirəm. Onun tərəfdarlarından biri ona verilən tapşırığı yüksək səviyyədə yerinə yetirdi.
Aydındır. Bir şey soruşum. Əli bəy danışanda, məsələn, Pakistanı misal çəkdi, sonra Birmadan danışdı. Hətta beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində orada etiraz aksiyalarının keçirilməsinə nail olunduğunu bildirdi. Bizdə niyə beynəlxalq təzyiqlər deyək ki, Azərbaycana o dərəcədə yoxdur mu? Məsələn, deyək ki, o müxalifətin mərkəzdə istədiyi etiraz aksiyaları keçirilə bilsin. Yoxsa nədir səbəb? Beynəlxalq təzyiqlər yəni o səviyyədə
yoxdur. Birincisi, mən deyim ki, istənilən belə deyək, oxşatma müqayisə qüsurludur. Yəni hər bir ölkənin özünə məxsusluğu var, spesifikliyi var, inkişafın müəyyən səviyyəsi var, milli adətənlər belə belə. Mən əvvəlcə bu məsələdə razılaşasam. Məsələn dediyiniz
mədəni səviyyəmiz, bax gördünüz, həmin o milli adətənə. Sən demə bizim geridə qalmağımızın səviyyəsi millətimizin milli səviyyəsini aşağılayır. Bax mənim biraz bundan qabaq dediyimi Aydın bəy indi efirdə özü etiraf elədi ki, bəli, dünyanın hər yerində bu təbliğatı aparırlar ki, Azərbaycanlıların hələ mədəni səviyyəsi imkan vermir demokratik seçməyə.
Mənim fikrini tamamlasın, bəlkə başqa şeydir. Buyurun Aydın.
Mən təəssüf edirəm ki, biz demədiyimiz və biz təbliğ etdiyimiz şüarı bizim oponentimiz bizim adımıza yazmağa çalışır. Əli müəllim, bu sizə şərəf gətirməz. Mən tamam, çox xahiş edirəm, öz arqumentlərinizdə bu belə arqumentdən istifadə etməyin.
Hadi, mən tamam edeyim.
Əli müəllim, cəza verərsiniz, mən fikrimi davam etdirim. Yəni, Azərbaycan iqtidarı heç vaxt demir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycanlının hələ səviyyəsi çatmır demokratiyayla. Bayaq belə bir fikir eşitdik. Biz heç vaxt bir arqumentdən istifadə etməmişik. Niyə bizim adımıza yazırsınız? O şeyləri deyin ki, biz onları demişik və yaxud eləmişik. Qəzetlərimizi oxuyun, bizi dinləyin, müqayisə edin. Bizdə bir kusur tapıb onu deməyəcək. Amma demədiyimiz şeyi bizə deyəndə artıq biz sizinlə necə deyim, daha çox belə deyək, ciddi arqumentlə mübarizə apara bilərik. Yəni kusurludur. İstənilən müqayisə kusurludur. Təbii Avropanın iki inkişaf etmiş demokratik ölkəsini biz müqayisə aparsaq, mütləq birinin o birisindən nədəsə üstünlüyü, nədəsə zəifliyi bilir. Dediyiniz Birmada demokratiya deyilən hər hansı bir şey yoxdur.
Yəni mən yəni etiraz aksiyaları keçirmək.
Etiraz aksiyaları bəli keçirilib, çünki demokratiya yoxdur. Orada seçilmiş belə parlamentdə səs çoxluğu qazanmış şəxs qadındır. Təəssüf ki, soyadı yadımdan çıxmayıb. Neçə illər deputatlıqdır. Azərbaycanda seçkilərdə müəyyən qədər səs toplanmış heç bir siyasi lideri deputatlıq etmək Azərbaycan iqtidarının marağında deyil. Sərbəst fəaliyyət göstərir, partiyalarına gəlirlər, qəzetlərini buraxırlar, xarici səfirlərlə görüşürlər. Yəni, sərbəst şəkildə bunları göstərə bilirlər. Yəni, bugün müxalifətimizin iqtidarla bağlı arqumentlər kifayət qədər zəifdir. Bir tərəfdən bizim üçün asandır. Yəni, bizim oponentlərimiz ortaya bizim fəaliyyətimizi alternativ bir proqram qoya bilmirlər. Məsələn, gələn ilə biz büdcəmizi 8 milyard manat səviyyəsində etmək istəyirik. Qoy müxalifət ortaya bir proqram qoysun ki, əgər bunları etsək 30 milyard dolar olardı. Təəssüf ki, biz buna görə bilmirik. Məsələn, Mir Cəfər Bağırovun dövründə Bakıda bir dənə körpü tikilib. Bağırov körpüsərdən bir deyirlər. İlham Əliyevin 4 ili prezidentliyi dövründə Bakıda 23 körpü və yeraltı keçidlər tikilib. Yəni, bu inkişafdır. Qoy Əli müəllimin təmsil olunduğu blok və yaxud ümumilikdən müxalifət ortaya bir proqram qoysun ki, əgər biz hakimiyyətdə olsaydı, Bakıda 23 yox, 230 körpü tikilərdi. 5 il ərzində, 4 il ərzində 600 min, 10 min iş yer açıldı. Məsələlər tikildi, investisiyalar qoyuldu və s. və s. və s. Qoy Əli müəllimin komandası ortaya bir proqram qoysun ki, biz bu məsələni başqa cür edə bilərdik. Qısa bir müddətdə 4 il ərzində Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərinin sayı hardasa 12-dən 51-ə qədər gəldi çatdı. Yəni bunlar hamısı inkişaf elementləridir. Yəni bu baxımdan həmin alternativliyi biz görə bilmirik. Bir tərəfdən bizim üçün asandır. Yəni bizim oponentlərimiz bizi ümumən tənqid edirlər və onların argumentlərini darmadağın etmək bizim üçün adətdir. Digər tərəfdən biz ciddi müxalifət arzuluyoruq. Biz bizi həqiqətən də problemlərimizə, qüsurlarımıza, çatışmalarımıza görə tənqid edən bir qüvvənin olmasını arzuluyoruq. Yəni bu məsələdə isə təəssüf ki, biz arzumuza çata bilmirik.
Əlbəttə mən sizə bəzi fikirlərimi deyim, yəni sual qismində sözsüz ki, mən də Aydın müəllimə biraz kömək eləyirəm sizi daha çoxlu cavab vermək üçün, yəni bu məsələn. Amma mən dövlət başçısı ilə o bölgələrdə səfərlərdə oluram, yəni açılışlar, təməl qoyma mərasimləri və s. Yəni o Aydın müəllimin dediklərində biraz da mən sayıb əlavə eləyə bilərəm də, deyək ki, diaqnostika mərkəzləri, məktəblər və s. və s. Müəssisələr açılır və s. Doğrudan mı bütün bunların hamısı göstərici kimi qəbul edilmək olar?
Demək, əvvəlcə onu müəyyənləşdirək ki, Aydın müəllim burada elə efirdə bir neçə doğru olmayan məlumatları deyir. İndi burada dediyini də dandı. Avropa Şurasında olan müzakirələr də danıb. Kim Avropa Şurasında həftənin əvvəlindən başlayıb Azərbaycan müzakirəsi axırında yalnız qutara bilib. Və onu da nəzərə almır ki, Aydın müəllimin aid olduğu iqtidarın seçki saxtalaşdırmaları, hansını ki ATƏT rəsmən təsdiq eləyib ki, 43% məntəqələrdə saxtakarlıq ediblər, Azərbaycan xalqından əlindən mandat almadıqları halda hakimiyyəti zəbt ediblər, ona da Aydın müəllimin təmsil olunduğu hökumətə də şərəf gətirmir, əksinə şərəfsizlik gətirir. Ona görə də bu barədə daha dərinə getməyi ona məsləhət bilmirəm mən. Qaldı ki, iqtisadi vəziyyətlə bağlı, bilirsiniz, Azərbaycanın ixracatının bu saat 93,8%, yuvarlaq desək dinləyicilərimizi incitməmək üçün 94% neftdən ibarətdir. İndi əgər Allah Taala bu nefti bizə verməsəydi, o zaman biz necə dolanmalıydıq? Mən müqayisə üçün bir neçə ölkə ilə müqayisə aparmaq istəyirəm, indi heç olmasa iqtisadi vəziyyətimizi. Bilirsiniz, mən Birmadan, Pakistandan, Belarusdan öz istəyimlə danışmadım ki, bu ən qanlı diktaturalarla müqayisə apardım ki, Azərbaycan vətəndaşı bilsin ki, bugün biz artıq həmin o ən qanlı diktaturalarından bir sıradayıq, həmin ölkələrlə. İndi mən digər ölkələrlə iqtisadi cəhətdən müqayisələr aparmaq istəyirəm. Baxın, Gürcüstanda heç bir ciddi təbii sərvətlər yoxdur. Gürcüstanda bir litrdə benzin çıxar, neft çıxarmırlar. Qazları yoxdur Azərbaycanın hesabına, o başqa söhbətin mövzusu ki, niyə görə? Bizim özümüzdə bu saat qaz çatışmır. Şəxsən bizim evimizdə bax bu saat qaz çox zəifdir. Demək olar ki, istifadəyə yararsızdır. Amma biz 4 dəfə ucuz satırıq Gürcüstana həmin qazı. Dünya bazar qiymətindən təqribən 4 dəfə ucuzla. Amma həmin Gürcüstandan bizdə orta aylıq əmək haqqı keçən il nəticələrinə görə yalnız adam başına 4 manat artıqdır. 156 manat, 156 dollar olarda 160 bizdə. Keçən ilki mən nəticələri deyirəm. Bu il hələ başa çatmayıb. Bu ilin də nəticələrinə baxarıq. Bizim və Türkiyənin haqlı olaraq blokadada saxladığımız heç bir təbii sərvətləri olmayan Ermənistandan bizim bu qədər böyük sərvətlərimiz olmağına baxmayaraq, özü də bu günləri neftin qiyməti hər gün qalxır demək olar ki, çox böyük vəsait gəlir Azərbaycana bu neftin pulları ilə, milyardlarla vəsait gəlir. Amma baxın, həmin o Ermənistan heç bir təbii sərvətləri olmadan adam başına yalnız 8 dollar 2006-cı ilin nəticələrinə görə bizdən geri qalır. Qazaxıstan orta aylıq əmək haqqına görə bizi 2 dəfə üstələyir. Belarus və Rusiya yenə də dəfələrlə üstələyir. Azərbaycan hökumətinin idarə etməsi bundan ibarətdir.
Yaxşı, bu iş yerləri orada var mı? Deyək ki, Ermənistanda, Gürcüstanda, İnci Aydın müəllim dedi, iş yerləri açılır 600 min.
Gürcüstan ümumiyyətlə beynəlxalq Dünya Bankının hesabatlarında islahatlara örnək götürülüb. Keçən il üçün 70 neçənci yerdən 18-ci yerə gəlib çatıb. Təsəvvür edin, Avropa ölkələrinin bir çoxunu da keçib iqtisadi islahatların səviyyəsinə görə. Orada əlbəttə ki, bu problemlər çox sürətlə həll olunur. Amma mənim dediyim budur ki, yaxşı, bu neftin satılmasının pulunun 20-30%-ni ki, müəyyən tikintilərə sərf eləyirlər. Buna görə millətə niyə minnət qoyurlar? Məyər bu neft kiminsə şəxsi mülkiyyətidir? Bəlkə kiməsə atasından qalıb bizim xəbərimiz yoxdur? Nə deməkdir bu? Bu neftin, Azərbaycanın sərvəti olan neftinin satılmasının müəyyən hissəsi korrupsiyanın predmeti olur. Müəyyən hissəsi əgər tikintilərə gedirsə, buna görə niyə bizə minnət qoyulmalıdır? İndi hakimiyyətdə olanlar yox, bir başqası olsaydı bu neft olmayacaqdı. Yoxsa o nefti bizdən alan olmayacaqdı, üstümüzdə qalacaqdı. Bəlkə başqalarının neftini alan yoxdur. Həmin neftin böyük bir hissəsi mənimsənilir həmin o korrupsiya yolu ilə. Niyə korrupsiya yolu ilə? Niyə bu qədər deyirsiniz 23 körpü tikilir? Bir dəfnəsinin onun tenderini açıq elan eləyin. Bəlkə mənə yaxın olan bir adam gedib o körpünü tikmək istəyəcək. Niyə olmaz? Olmaz. Ancaq müəyyən bir qrup adamlar özləri simetə tuturlar, qapalı tenderlər vasitəsilə hər şeyi alırlar əllərinə və tikintiyə bunların marağı nədən irəli gəlib? Bu saat şəhərə baxsaz hər yerdə fasad dəyişikliyi baş verir. Köhnə binaların hamısını o durğunluq dövründə bir lətifə vardı, anekdot vardı. Brejnevin qatar söhbəti ilə bağlı ki, qatar dayanır, artıq getmir. Brejnev deyir pərdələri çəkin və qatarı silkələyin, qoy cəmaat görsün ki, gedir. Biz indi o xəstəliyə tutulmuşuq. Hara gedirsən, köhnə binaların fasadını dəyişirlər. Nədən ötürü bu milyardlar xərclənir? O binaların fasadını dəyişəndə, onların hamısını o binaların üzünə üzlüş çəkiləndə nə olacaq? Dünyanı və xalqı aldadacaqlar ki, Azərbaycanda böyük bir inkişaf var. Bu tikintiyə maraq da ondan irəli gəlir ki, məhz həmin tikintilərdə nəzarətsizlik və böyük maxinasiyalar, böyük korrupsiya var. Qaldı ki, əmək bu həmin bu vəsaitin artırılması ilə bağlı. Vəsaitin artırılması ilə bağlı bizim təklifimiz çox olub. Biz dönə-dönə demişik, sadəcə olaraq bizə axı seçkidən seçkidə bizim televiziyaya çıxmaq imkanımız var. Axırıncı dəfə biz televiziya tamaşaçılarının qarşısına çıxanda bəyan eləmişik ki, özümüzün fikrimiz deyil, subyektiv fikrimiz deyil. Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycan iqtisadiyyatının 60% gizli iqtisadiyyatdır. Bu Dünya Bankının hesabatıdır. Mən bunu şəxsən televiziyada sənədinə nümayiş etdirmişəm. Deməli 60% iqtisadiyyat yayınır vergidən, kömrükdən. Bu da sənin üçün vəsait. Hələ heç səmərəlliyi artırmadan, hələ yeni bir iş yerləri, yeni bir istehsalat yaratmadan, qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmədən, hansı ki bunların hamısı olmalıdır. Bunların heç birini elmədən sadəcə az mənimsə Azərbaycanın büdcəsi indikindən bir dəfə də artsın. İndi 8 milyard olursa olsun 16 milyard. Bu artıq faktdır. Bu günlərdə Turan İnformasiya Agentliyi götürdü siyahını elan elədi. Azərbaycana hansı məhsullar, hansı qiymətə gəlir, hansı qiymətə satılır? Siz o siyahını gördünüz yəqin ki. O siyahıda çox aydın şəkildə görünürdü ki, Azərbaycana gələn məhsullar 4 dəfə artıq qiymətinə satılır. Niyə görə? Deməli, ya etiraf eləməlidirlər, 2 variant var da burada. Ya monopoliya var, ona görə də o gətirən adam 4 dəfə baha artıq sata bilir, başqası gətirə bilmir. Ya da həmin gətirən, məhsulları gətirən adamlar kömrükdə həqiqi qiymətindən 4 dəfə aşağı qiymət qoyub, rüsumu o aşağı qiymətlə ödüyürlər və bazar qiyməti ilə satırlar. Üçüncü yol yoxdur. Bax, bu göz qabağında Azərbaycanda idarə etmənin vəziyyətini göstərən bir haldır.
Aydın müəllim, yenə Beynəlxalq Bankın hesabatı, Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatı qiymətlərlə bağlı, korrupsiya və s. Sizin münasibətiniz? Doğrudan mı bu qədər
yenə yiyirik? Yenə də mən deməyə məcburam ki, əlim rəqəmləri şişirdir. Yenə də mən onu deməyə məcburam, baxmayaraq ki, əlim gözüm gözünüzə baxır, deməyə məcburam ki, siz faktlarla çox da dəqiq deyilsiniz. Siz bildirirsiniz ki, deməli, neftdən gələn gəlirlər mənimsənilir, kimi satamalıdır və s. Neftdən gələn gəlirlər neft fonduna yığılır, əlim əlim. Bunu kim bilməsə də siz yaxşı bilməz ki, neft fonduna yığılır, bu bir. İkincisi, bizim ixracımızın heç də 94% dediniz ki, neft deyil. Aşağıda, harç 50% qədərdir. 94 deyil. Düzdür, 50 ilə 94 arasında bir böyük fərq yoxdur, cəmsi 2 dəfədir. Amma siz dediniz və kimsə
düz demirsiniz, Aydın bəy. Düz demirsiniz. Sizin Mərkəzi Statistika İdarəsinə istinad edirəm mən. Mərkəzi Statistika İdarəsinin son 6 aylıq.
Bu yaxşı əlamət ki, artıq siz Azərbaycan mənbələrinə istinad etməyə başlayırsınız. Yoxsa Amerika qəzetləri, Beynəlxalq Bank, Turan Agentliyi vəsait. Bu artıq biz ortaq məxrəcə gələ bilərik. Yəni bu baxımdan əgər korrupsiya olsaydı, büdcə hər il 50% artmazdı. Əgər neft pulları yeyilsəydi, o zaman bizim neft şeyhlərimiz meydana gələrdi, daha necə deyim, məmurlarımız yox. Əgər əlim əlim deyən kimi, belə deyək, başqa ölkələrdə də neftdən gələn gəlirdən istifadə edilirsə, İraqda niyə inkişaf yoxdur, Qabonda niyə inkişaf yoxdur, mən sizdən soruşmaq
istəyirəm. Tapdız müqayisə eləməyə bizi axır ki ölkə.
Onların ki neftin üstlərində qalmayıbdır.
Yox, onların ki neftin İraqla müqayisə çox yerinə düşür.
Gəlin görək, onların nefti necə üstlərindəki qalmayıb, onlar ki satıblar, onlarda niyə inkişaf olan məsələ yoxdur. Bugün Azərbaycanın gələcəyi uğrunda perspektiv üzərində işləndir. Bugün Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafı üzərində işlənir. Vaxt var idi, büdcəmizin 90% neftdən gələn gəlirdən idi. Amma ildən ilə aşır, gələn 30% nədirət olur. Deməli, 70% ancaq qeyri-neft sektorundan gələn sahədə olur. Bir digər tərəfdən, mən başa düşə bilmirəm, evlərin üzərinin abadlaşdırılması nəyə görə bizim müxalifətimizi narahat eləyir?
Deyirlər ki, oradan pul götürülür. Götürülür, yoxsa gözəllik
üçün? Yox, orada maaş verilir. Orada maaş verilir və gəlirdən vergi tutulur. Amma bu baxımdan şəhərimizin gözəlləşdirilməsi, arxitektur olan binaların abadlaşdırılması, parkların abadlaşdırılması nəyə görə bizim müxalifətimizi bilən ara deyil? Amma mən əvvəl verdiyim suala yenə də cavab ala bilmədim. Nəyə görə bugün müxalifət liderlərinin biri Turan İnformasiya Agentliyinə, Amerika qəzetinə və yaxud da kimə istinad edir, amma özünün bir analitik, iqtisadi qrup. Buna istinad eləmir ki, biz bir proqram ortaya qoymuşuq ki, bu islahatlar həyata keçirilsə, bu mənbələrə müraciət edilsə, bu olsa Azərbaycan büdcəsi gələn 8 milyard deyil, öz demiş 16 milyard dollar olacaq. Bu yoxdur. Ancaq populizmlə, ancaq ümumi tənqidlə gündəmdə qalmağa çalışırlar. Hesab edirəm ki, bunun da nəticəsidir ki, ildənlə populyarlıqlar azalır, ildənlə sosial bazaları kiçilir. Bugün əgər iş tapan seçici, bugün əgər maşın alan seçici, ev tikdirən seçici, ali məktəbdə övladın təhsil haqqını ödəyən seçici, xaricdə müalicə olunmağa gedən seçici artıq müxalifətə səs verməyəcək, onun yanına getməyəcək. Ona görə ki, o bu qazandıqlarını bu iqtidar dövründə qazanır. Bu baxımdan onların yanaşması ilə bizim yanaşmasımız əlbəttə ki, fərqli.
Belə demək olar ki, seçicilərin işləmək imkanları artdıqca onların başı öz işlərinə qarışır və siyasi məsələlərdən də kənarlaşacaqlar.
Mən onun tərəfdarı deyiləm. Mən onun tərəfdarıyam ki, seçicinin həm sosial vəziyyəti yaxşılaşsın, həm də siyasətlə çox ciddi sürətlə barışmasın.
Bir dənə dinləyicini dinləyək, Əli bəy. Ola bilər ki, onda sual olsun, sonra sizin cavabınıza qayıdacaq. Eldar bizdə telefon bağlantısındadır. Eldar, xoş gördük.
Axşamınız xeyir. Eldar Əliyev sizi narahat edirəm. Mənim Əli bəyədir sualım. Əli bəy həmişə biz danışanda çox belə vətənpərvər bir oğlan kimi danışdığını görürük. Mən istəyərdim müəllim belə bir şeyə cavab versin, suala cavab versin ki, əgər doğrudan da bu qədər Azərbaycan istəyirsə, bu qədər bizim dövlətimizin inkişafını və dünya aləmində tanınmağını istəyirsə, onun əgər yəqin ki, bir proqram olmalıdır ki, bu iqtidarın içindən fərqli olan bir proqram ortaya qoymalıdır ki, bu proqramla da Azərbaycan inkişaf edə bilər. Əgər doğrudan da bir vətənpərvər oğlandırsa, bu məsələni qoysun ortaya və bu gündə hamı desin ki, Əli müəllim düz deyir, bu iqtidar bu yolla işləməlidir. İkincisi, Əli müəllim vaxtilə dövlət katibi idi. Əgər doğrudan da belə bir inkişafın yolunu bilirlərsə, bu dövləti əllərində saxlayardılar və bugünkü günə qədər də dövləti inkişaf elətdilərdir. Gənclərinə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin dövrdə Azərbaycanın büdcəsi 10 milyon dollar idi. Bu gün artıq neçə milyard dollar arasında söhbət gedir. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Aydın müəllim, bu dəfə
mən üzr istəyirəm, biraz dəqiqlik eləmək istəyirəm. Əli müəllimin dövründə dövlət büdcəsi 300 milyon dollar idi. 10 milyon deyildi.
Yəni deyirəm ki, dinləyici bu dəfə deyəsən sizin mövqeyinizə yaxın adam olduq.
O yəqin ki, mənim adamımdır.
Bunu da siz tapmısınız. Buyurun Əli bəy.
Hə, demək əvvəl ondan başlayaq ki, bu dinləyicilər haqqında biz düşünəndə bilməliyik ki, bu dinləyicilər radio dinləyirlərsə, bunların biraz bizim tariximiz haqqında məlumatları var. Bəli, bizim büdcəmizin 300 milyon dollar olan vaxtı da olub, ümumiyyətlə heç pulumuzun olmayan vaxtı da olub, o pulu biz başlamışıq kəsməyə. Bu dövləti biz quranda, onda əlbəttə indi bu yapçılar dövlət işi ilə, siyasət işi ilə məşğul deyildilər, onlar tamam başqa işlə məşğul idilər, bugün hökumətdə olanlar, onda əlbəttə ki, pul yox idi büdcədə. Biz hakimiyyətə gələndə, ona qalanda 1.4 milyon dollar pul vardı Azərbaycanın Milli Bankında. İndi əgər o bir ilin ərzində 300 milyona qalxıbsa, Aydın müəllim özü hesablasın, görsün inkişaf bir ildə nə qədər olub, 200 dəfə olub da deyəsən. Deməli, hər şey müraciə ilə baxmalıdır.
Bankda olan nəqd pulla büdcəni qarışdırmayın, bunlar tamam başqa kateqoriyalardır.
Elə bizim bankda olan pullar da hakimiyyət dəyişikliyi zamanında 200 milyon dollara yaxın idi. Elə həmin dövrdə. Siz onu təhvil almışsınız. Ləl Cəvahirət fondundakı 4 ton qızılı da təhvil almışsınız. Sizin hökumətiniz yoxsa necə danışdı? Bu neçə illərdə bizə nə qədər böhtanlarla məhkəmə işləri qurulub, təsəvvür eləyin. Əgər o vaxt o pul, o Ləl Cəvahirət fondu təhvil arılması idi rəsmi qaydada, onun söz hesabatı olmazdı. Elə şey olar. Deməli bunların hamısının hesabatı olub. Demək istəyirəm ki, dövləti quran zaman ilkin mərhələdə əlbəttə ki, bizim heç milli pulumuz da yox idi. Onunla indi ildə 40 milyon ton neft ixrac eləyən bir ölkəni müqayisə eləmək ancaq qərəzlilikdən başqa bir şey deyil. Həmin o nefti nəinki biz hazırlaşırdıq kontraktını imzalamağa, hələ bizdən qabaq Ayaz Mütəllibov da hazırlaşırdı həmin o nefti, demək ki, xarici şirkətlərlə işlətməyə. Yəni o bir igidlik deyil ki, Azərbaycanın neftinin satılması nəticəsində dövlət büdcəsi pul qazansın. Bu hissəni mən cavablandırdım. İkincisi, proqramla bağlı və bu hardasa Aydın müəllimin dediyi ilə səsləşdi, ikisini birləşdirib mən cavab verim. Bilirsiniz mən niyə görə Dünya Bankına, Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Heritage Fonduna, International Transparency Təşkilatına, başqa nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara niyə istinad edirəm? Ona görə yox ki, bizim rəqəmlərimiz və bizim araşdırmalarımız yoxdur. Axı, mən ancaq özümüzün rəqəmlərimizə istinad eləsəm, bu adamlar deyəcək ki, siz subyektivsiniz, bizim hökumətimizin uğurlarını görmək istəmirsiniz. Ona görə də mən elə təşkilatlara istinad edirəm ki, onlar dünyanın ən böyük bu sahə üzrə avtoritetli təşkilatlardır. Bizim özümüzün, iqtisadçılarımızın son axırıncı analizini təqdim eləyirəm sizə. Bu geniş şəkildə məqalələrlə Azadlıq qəzeti vasitəsilə bizim İqtisadiyyat Komissiyası tərəfindən çatdırılıb. Amma mən axırıncı müşaviriyə aid olan hissəsində yalnız demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, dövlət başçısı axırıncı müşavirədə bəyan elədi ki, güya 40%-ə qədər əhalinin pul gəlirləri adam başına artıb. 16%-də deməli inflyasiya olub, beləliklə 20%-dən artıq real gəlirlər artıb. Həmin sizin hökumətinizin Mərkəzi Statistika Komitəsi çap eləyib. Keçən il əhalinin pul gəlirləri nə qədər olub, bu il nə qədər olub. Bizim iqtisadçılar da çox sadə bir riyazi əməliyyat aparıblar. Onu adam başına bölüblər və məlum olub ki, dövlət başçısı tərəfindən efirə, cəmaata çatdırılan informasiya doğru deyil. Azərbaycan vətəndaşlarının pul gəlirləri 140%, 40% yox, 22% artıb. Həqiqi inflyasiyada 16% yox, 27%-dir. Deməli, baxın, bu qədər böyük sərvəti olan, bu qədər neft satan bir ölkədə son qiymət artımından sonra 22% əhalinin pul gəlirləri artıb, 27% real inflyasiya olub. Bu da deməkdir ki, əhalinin real vəziyyəti 5% geriyə düşüb. Bu bizim özümüzün hesablamamız. Konkret olaraq biz böyük bir iqtisadi proqrama malikik. Həmin o iqtisadi proqramla bağlı biz seçki dövründə danışmışıq. Yenə də nə zaman imkan olsa siz məsələn ayrıca bir proqram həsr eləsəz biz proqramımızı cəmiyyətə çatdırarıq. Bizim proqramımız iqtisadiyyatın üzərində monopoliyanın dağıdılmasına yönəlib. Azərbaycan xalqı təşəbbüskardır. Azərbaycan xalqı əslində bazar iqtisadiyyatına meyillidir. Hələ keçmiş Sovet zamanında, o zaman ki bu xüsusi təşəbbüskarlıq, xüsusi mülkiyyət yox idi, hələ azərbaycanlılar o zaman müxtəlif formalarda həmin bu şəxsi təşəbbüskarlığı ilə keçmiş SSR-də ən yaxşı yaşayanlardan biridir. Niyə görə? Çünki bizim xalqımızın özündə var ki, pul qazanmağı bacarır. Deməli bunlara imkan yaratmaq lazımdır. Amma bu gün bütün sahələrdə monopoliyadır. Nəyə görəsə Aydın müəllim o məsələnin üzərindən keçdi. Niyə Azərbaycana gətirilən bütün ərzaq məhsulları 4 dəfə artıq qiymətə satılır? Bu faktdır. Bu Turan informasiya agentliyi olmasın, olsun Mərkəzi Statistika Komitəsi. Durun, əsaslandırın ki, bəli, bu məlumat yanlışdır, səhvdir. Axı bu rəqəmlər hamısı götürülüb həmin o statistika komitəsindən və analiz olunub bazarla. Bazar burada yaxında, statistika komitəsində durub yerində. Niyə görə 4 dəfə artıq satılır? Hər yerdə monopoliyadır. Bax, tikintidə həmin qaydada monopoliyadır. Ticarətdə həmin qaydada monopoliyadır. Bütün demək olar ki, strateji məhsulların Azərbaycana gətirilməsi hamısı bir qrup adamın əlində cəmləşib. Məhz onun nəticəsindədir ki, Azərbaycanda inkişafa imkan yaradılmır və bizim bu barədə proqramlarımız var. İndi mən bütün verilişi ona həsr eləyə bilmərəm. Onu sizə başqa toxunmaq istədiyim məsələlər də var. Ona toxunmaq istəyirəm. Burada
aydın şey deyim ki, prezident İlham Əliyev özü də deyir ki, monopoliya var və buna son qoymaq lazımdır. Yəni müxtəlif tapşırıqlar da verir. Buyurun, davam eləyin.
İndi necə başa düşək? Onda İlham Əliyevin sözünü eşitmirlər.
Yox, yəni dedim, yox,
bax İlham Əliyev dedi ki, maşınların plyonkaları sökülsün. Söktülər. Dedi, monopoliya var olmasın, amma eşitmədilər. Nə baş verir? Ya onu ürəkdən deməyib, ya da eşitməyiblər. Hansı variant qalır? İndi qalan variantın Aydın müəllim izah eləyər. Mənim bildiyim budur ki, dövlət başçısı 4 ildə 4-5 dəfə deyib ki, bu ölkədə monopoliyalar var, gərək olmasın. Amma monopoliya da var, hər dəfə də deyir var. İndi nə baş verib? Ya gərək desin ki, gücüm çatmır. Ya desin ki, gərək məni eşitmirlər. Ya da desin ki, mən bunu elə xalqın belə deyək də özünə xoş olmaqdan ötürü demişəm. Əslində o monopolistlərin axı hamısı elə əksəriyyəti hökumət üzvləridir. Onları necə mən onları aralaya bilərəm bu prosesdən? Əlbət. Ona görə əgər başqa bir cavab varsa, indi Aydın müəllim bizim dinləyicilərimizə izah eləyər ki, niyə bir həftənin içində plyonkalar sökülə bilir, amma bir həftənin yox, 4 ilin içində monopolistlərlə mübarizə aparıla bilmir. Bu məsələyə yaxşı olar mən də elə eşitmək istəyirəm cavabı.
Amma başqa
məsələyə toxunmaq istəyirəm mən. Deməli, burada Aydın müəllim deyir ki, bu siyasətə görə biz öz populyarlığımızı itiririk. Siyasətçilərin populyarlığını xalq müəyyənləşdirir. Bir-biri haqqında bunu demək biraz etikadan kənardır. Kimin populyarlığı nə qədədir? İndi mən də soruşuram ki, bizim populyarlığımız yoxdur, xalq bizi istəmir. Ofisimizi niyə əlimizdən alırsınız? Xarici səfərlərə getməyə niyə qoymursunuz? Seçicilərlə görüş keçirməyə niyə qoymursunuz? 2 ildə televiziyalar bizə niyə bağlanmısınız? Mitinqləri keçirməyə niyə imkan vermirsiniz?
Vaxt yekunlaşır, qoy Aydın müəllim cavab versin. Bu dəfə iqtidar Müxalifətə kifayət qədər biraz vaxtından keçdi, mən sizə
hansı sualınıza cavab verim? Mitinqlərin keçirməyi siz təşəbbüs göstərmirsiniz. Mitinqləri ancaq bu ilin yanvarında Müsavat Partiyası birinci dəfə keçirmək istədi. Hər dəfə yer verildi, öz mitinqini keçirdi. Düzdür, bir qədər az gəldi, cəmisi 200-300 nəfər getdi. İndi kimin nəyi var onu da ortaya çıxarda bilir. Bu bir məsələ. İkinci, monopoliya məsələsində çox danışırsınız. Bir var təbii monopoliya. Məsələn, nəqliyyat üzərində dövlətin monopoliyası, sonra neft üzərində monopoliya və s. Bir də var ki, təbii yaranan belə iqtisadi monopoliya. İqtisadi monopoliyanı bir həftədə dağıtmaq qeyri-mümkün olur məsələn. Bəlkə nəsə sil bilir əlimədim, bizlə bölüşsün. Amerikada Microsoft şirkəti kompüter texnologiyasında monopoliya maliki idi. Və Ali Məhkəməyə qədər bu qərar qəbulunu bir neçə yerə bölündü həmin şirkət. İndiyə qədər də o monopoliyanı dağıtmaq mümkün olmuyubdur. Siz dediyiniz dərəcədə monopoliya yoxdur. Amma monopoliya elementləri var və bunun daha da dağıdılması, daha da sərbəst şərait yaradılması üçün Azərbaycanda gələn büdcəsində tədbirlər nəzərdə tutulur.
Aydındır. Vaxtımız yekunlaşır. Dinləyicilərə bir şey deyim ki, burada bütün məsələlərə toxundu, hətta siyasi məsələlərə, amma mən öz müşahidəmi deyim ki, Azərbaycanın iqtidarı da, müxalifəti də bir-birinə qarşı siyasi mədəniyyətdə Azadlıq Radiosunun studiyasında kifayət qədər bunu yüksək səviyyədə nümayiş elətdirdi. Qonaqlarımız bir-biri ilə yaxşı görüşdülər və